พุทธเจ้าสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเป็นไม่ทรมานตัวเองและไม่ตามใจเอากามสุขเป็นใหญ่ที่นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องสุขเรื่องทุกข์นั้นปฏิบัติแบบไหนจึงเป็นปฏิปทาที่เป็นมัชฌิมาอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็ท่านบอกไว้ว่าท่านปฏิบัติเสร็จสุขในทางรูปเสียงเพลงรสสัมผัสก็เป็นสุขจริงๆและสำหรับคารวะจำเป็นที่จะต้องสวยอยู่บ้างเคยมีอยู่เศรษฐีคนหนึ่งเงินก็กองอยู่ในบ้านแต่ไม่ยอมกินอาหารที่ดีๆขณะกินอาหารดีก็กินไม่ได้เพราะกรรมเก่าอยู่บ้านดีๆก็อยู่ไม่ได้นั่งรถดีๆก็นั่งไม่ได้พระเจ้าติเตียนบอกนี่แหละผลของกรรมที่ไม่ดีในอดีตทำให้มีโอกาสที่จะสวยความสุขได้แล้วมันทำไม่ได้ก็คารวะต้องมีความสุขในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ้างแต่ว่าต้องรู้จักเลือกสุขอันใดที่เมื่อเสวยแล้วไม่ทำให้กิเลสกำเริบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าทำกิเลสกำเริบไม่ได้นะต้องตัดต้องงดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงต้องดูจิตใจของเจ้าของให้ละเอียดแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นสุขในธรรมชาตินั้นออกในป่าออกในเขาขณะพระก็ยังใช้อยู่ท่านก็แนะนำถ้าพระภาวนาไปภาวนาไปมันชักเหี่ยวแห้งไปให้ออกอยู่ในธรรมชาติขณะมหากัสสปะที่เรียกว่าเคร่งที่สุดยังมีในเทระกถาก็ชมธรรมชาติเป็นที่ทำให้จิตใจแช่มชื่นขึ้นมาเป็นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติเพราะฉันทำไมได้ปฏิเสธว่าสุขไม่ดีแต่ต้องรู้จักประมาณแล้วก็ต้องรู้จักดูจิตใจของเจ้าของถ้าว่าเห็นว่าสวยสุขนั้นทำให้กิเลสกำเริบต้องงดทีนี้เมื่องดแล้วเราจะเอาอะไรเป็นสุขเวลาท่านพูดถึงว่าปฏิปทาของแต่ละบุคคลท่านบอกว่ามี4ประเภทคนที่ปฏิบัติด้วยความสุขแล้วก็ได้ผลเร็วคนที่ปฏิบัติด้วยความสุขได้ผลช้าคนที่ปฏิบัติด้วยความทุกข์ได้ผลเร็วและคนที่ปฏิบัติด้วยความทุกข์ได้ผลช้าทีนี้เราจะเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนไม่ได้ก็แล้วแต่นิสัยที่เราสร้างมาแล้วการกิเลสหนาต้องทรมานหน่อยก็ทรมานมากๆหน่อยบางคนเขาว่าเอาพระพุทธเจ้าติเตียนการทรมานตนแต่ดูให้ละเอียดท่านบอกว่าถ้าว่าเห็นว่าทรมานปฏิบัติด้วยความทุกข์ได้ผลดีท่านสังเกตดีกว่าคนที่ปฏิบัติด้วยความสุขจนไม่ได้ผลเลยก็ได้ผลน้อยแต่ว่าจะปฏิบัติด้วยความสุขด้วยความทุกข์ท่านบอกว่าทั้งสองประเภทต้องประกอบพละห้าใจจึงจะอยู่ได้ก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามันเป็นพละยังไงเป็นกำลังยังไงถ้ามีกำลังศรัทธาแกล้าในการสร้างความดีเพราะเราเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนไว้การสร้างความดีเราจะได้ผลดีแต่สร้างความดีอย่างเดียวยังไม่พอต้องสร้างด้วยสมาธิด้วยถ้าเราสร้างความดีด้วยว่าใจกลับเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ลบล้างผลดีของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นต้องดูแลความเข้าใจของเราให้เป็นตรงไปที่เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ การสร้างความดีจึงจะได้ผลเต็มที่ในข้อหนึ่งที่สำคัญว่าถ้าหากว่าเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจอย่าไปทว่าอันนี้เป็นของฉันนิสัยของฉันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนจะป่วยการยังไงทำไมท่านสอนเพราะว่าคนเราเปลี่ยนได้เราจะบอกว่านี่ฉันนิสัยแบบนี้ก็นิสัยเป็นมาแบบนี้มันก็เป็นสังขารมันปรุงแต่งมาหลายภพหลายชาติแต่ว่าเราเปลี่ยนได้ปรุงใหม่ได้เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเราจะยึดว่านี่เป็นของเราความรู้สึกของเราโดยทองแท้ไม่ได้ต้องถามว่าเอ้ามันจะสร้างความทุกข์เราจะเอากับมันทำไมเรายินดีที่จะละแต่พยายามกั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกส่วนกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเราก็ปลุกให้มันเกิดขึ้นมาได้ถึงจะไม่คุ้นเคยบอกว่าเราจะเอาเป็นของเราให้ได้เราเปลี่ยนนิสัยได้นี่ถ้าจะทำแบบนี้ต้องมีสติคอยระลึกอยู่เสมอทำไมงั้นเราจะเผลอไปลืมไปแต่ถ้าสติของเราดีเราประกอบความดีขึ้นมาใจของเราต้องลงเป็นสมาธิตัวกำลังจริงๆอยู่ตรงนี้แหละที่สมาธิก็ในข้อปฏิบัติของเราทั้งหมดท่านก็ยกสมาธิขึ้นมาเทียบกับอาหารฌานแต่ละขั้นแต่ละขั้นพอขึ้นไปเป็นอาหารที่ประณีตขึ้นมาประณีตขึ้นมาจนถึงพวกน้ำผึ้งเนยของที่รสอร่อยให้กำลังใจเราเลี่ยนดีแล้วด้วยสมาธิอยู่ในขั้นที่พอจะพิจารณากิเลสของตัวเองได้แหวนกิเลสของเรานี่แหละเราจะเข้าข้างกับมันทำไมพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นมันมีทุกข์เกิดพร้อมกันเราจะเอากับมันทำไมต้องดูว่ามันมีรสอร่อยตรงไหนที่นี่ถ้าว่าเราชินกับรสของสมาธิจะเห็นว่ารสของกิเลสนั้นเราเคยหลงมานานแล้วแต่มันไม่มีอะไรเห็นว่าบางทีอร่อยปากแต่ลำบากท้องยิ่งไปดูมันที่จริงมันก็ไม่ค่อยอร่อยปากเท่าไหร่แต่เพราะว่าสมัยก่อนเราไม่เคยมีสมาธิไม่มีอะไรที่จะเทียบเคียงเรายินดีพอใจแต่เมื่อเรามีความสุขในสมาธิความสุขในกิเลสมันจะดูไม่น่าเอาเลยเกิดเบื่อขึ้นมาอันนี้เบื่อแบบนี้มีคนเพราะอะไรเห็นว่ารสอร่อยขึ้นมามันไม่คุ้มเพราะไม่มีโทษเบื่อแบบนี้แล้วเรียกว่ารู้จักอาหารที่เราไปเคยกินมารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอาหารที่มีเพชรมีภัยถ้าเกิดเบื่อในสิ่งเหล่านี้กลับให้โทษกลับให้คุณอีกนี่แหละการปฏิบัติของเราถึงจะปฏิบัติด้วยความทุกข์ด้วยความสุขจะได้ผลช้าหรือเร็วต้องอาศัยกำลังทั้ง5อย่างนี้จึงจะแบนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังของสมาธิทำไมใจของเรามีกำลังเพราะเลี้ยงดีเลี้ยงด้วยอาหารที่ทั้งอร่อยด้วยทั้งมีคุณค่าทั้งโภชนาการของใจได้บางคนก็จะว่าเราเด็ดสุขแต่มันเด็ดมากดีกว่าไปเด็ดกามการที่เด็ดมากนั้นแก้ง่ายเด็ดกามนั้นโหโทษมันมากพระเจ้าต้องฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ต้องใช้ปัญญาตรงนี้แหละมากที่สุดเราจึงจะไม่หลงในสุขและไม่สร้างความทุกข์เปล่าเราจะรู้จักใช้ทั้งสุขทั้งทุกข์ให้ถึงความสุขที่เลิศที่สุดกับพระนิพพาน ป็นความสุขที่ไม่มีโทษเลยเพราะมันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นสุขโดนล้วนถ้าเราเชื่อว่าเป็นได้ก็จะเป็นกำลังใจของเราด้วย